саат 8 Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы ардактуу угарман, Азаттык радиосунун 31 декабрь дүйшөмбү күнкү кечки берүүсүн баштайбыз.
Бир нече убакыттан кийин жаңы 2019 жыл кирип келет. Жаңы жыл жакшылыктын, токчулуктун, берекенин жыл болсун деп эфирибизди баштайбыз.
Бүгүнкү берүүнү мен Элиза Кененбаева жана Али Токтокунов алып барабыз.
Алдыдагы жарым саатта өтүп бараткан жылы ар ким эмне жумуш жасадым, кайсы пландарды түзүп ишке ашырып, кайсынысы чала болуп калды деп ойлонуп атса керек, Азаттыктын жамааты дагы жыл жыйынтыгын чыгарат.
Бул жылдын жыйынтыгы дегенде эле эмнегедир дароо ошол биздин кабарчыбыз, чыгаган кабарчыбыз Улан Негизбаевдин аты дароо эсибизге түшөт. Анткени жай айында күтүлбөгөн азаттык үчүн оор жоготуу болду.
Азаттык дайым ушул авангард болгон аракет кылат колунан келишинче.
Алдыда талкуу күтөт. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Зайырбек Бактыбаев.
Сизге чоң рахмат жаңы жылыңыздар менен. Орусиянын Магнитогорск шаарына өзгөчө кырдаал киргизилди. Магнитогорсктогу көп кабаттуу үйдөгү жарылуудан улам Челябинск облусунда да аза күтүү жарыяланышы мүмкүн. Бул тууралуу губернатор Борис Дубровский маалымдады. Акыркы маалыматтарга ылайык, дүйшөмбү күнү эртең менен көп кабаттуу үйдүн батиринде газ жарылып, кеминде 4 киши өлгөнү аныкталды. Эми дагы 72 кишинин тагдыры белгисиз болуп жатат. Ооруканага жабыркаган 3 адам, анын ичинде 1 бала жеткирилди. Куткаруучулар урандылардын арасынан адамдарды алып чыгуу ишин улантууда. Шаарга Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министри Евгений Зиничев менен саламаттыкты сактоо министри Вероника Скворцова келди. Магнитогорск шаарынын борборунда жайгашкан көп кабаттуу үйдөгү кырсык таңкы саат 6:30 болгон. Бул кезде элдин көбү уктап жаткан. Жарылуудан бир подъезд кыйраган. Акыркы маалыматтар боюнча подъездде 120 адам жашап жаткан. Саат 6:00 устун термелегендей болду. Чыксам эле биздин подъездде урандылар жатыптыр. Адамдар кыйкырып, тез жардам жана өрт өчүрүү кызматтарын чакыра баштадык. Карасак үйдүн арткы бөлүгү гана ордунда калыптыр, деди күбөлөрдүн бири. Орусиянын тергөө комитети байкоосудан адам өлүмүнө себеп болуу беренеси боюнча кылмыш ишин козгоду. Магнитогорск шаары Москвадан 1700 чакырым аралыкта жайгашкан. Президент Сооронбай Жээнбеков 170 кишиге мамлекеттик сыйлык ыйгарды. Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстандын социалдык, экономикалык, интеллектуалдык жана руханий дараметин өнүктүрүүгө салым кошкондугу, кесиптик ишиндеги жетишкендиктери үчүн 170 жакын адамга мамлекеттик сыйлык ыйгарды. Өлкө башчы тиешелүү жарлыкка бүгүн 31 декабрда кол койгонун президенттин маалыматтык саясат бөлүмү кабарлады. Экинчи даражадагы Манас ордени менен мамлекеттик ишмер Исмаил Исаков, инженердик академиянын вице-президенти Карыпбек Алымкулов жана Тоокен өнөр жайчылар жана геологтор ассоциациясынын төрагасы Орозбек Дүйшөев сыйланган. Үчүнчү даражадагы Манас ордени Ишеналы Рабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин лингвистика институтунун директору Сырткай Мусаевке ыйгарылган. Андан сырткары даңк медалы 7, Кыргыз Республикасынын эл артисти наамы 4, Кыргыз Республикасынын эл акыны наамы 2 кишиге берилген. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын эл артисти наамына 8 киши татыган. Арасында артист Куудул Абдулда Иманкулов да бар. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп америкалык аскерлерди Сириядан чыгарып кетүү жараянын басаңдатуу тууралуу чечим кабыл алды. Бул тууралуу аны менен жолугушуп чыккандан кийин республикачы сенатор Линдси Грэм маалымдады. Ошол эле кезде Трамп Сириядан аскерлерди чыгарып кетүү тууралуу баштапкы чечиминен кайтпай турганын билдирген. CNN телеканалынын маалыматына караганда Трамп Сириядан аскерлерди чыгаруу боюнча көз карашын өткөн жумада Иракка баргандан кийин өзгөрткөн. Анда АКШ президенти аймакта Ислам мамлекети террордук тобу али жеңиле элек экенин айткан аскер жетекчилери менен жолугушкан. 19 декабрда Дональд Трамп 2 айдын аралыгында Сириядан америкалык аскерлер чыгарыла тургандыгын жарыялаган. Анын бул кадамын АКШнын өнөктөштөрү жана конгрессмендер сындап коргоо министри Джим Мэттис бул чечимди колдобой тургандыгын билдирип кызматынан баш тарткан. Манас ордонун кызматкерлери жетекчиликке каршы митингге чыгышты. Таластагы Манас ордо улуттук комплексинин жетекчисин кызматтан алууну талап кылып, бүгүн 31 декабрда 60 жергиликтүү тургун облустук администрацияга келди. Чогулгандар Манас ордо улуттук комплексинин жетекчиси Ормос Чоюнбаевдин жүрүш турушуна нааразы болуп, аны кызматтан кетирүүнү талап кылып жатышат. Алардын арасында комплекстин кызматкерлери бар.
Биздин койгон талабыбыз бул эми менин жеке талабым эмес, бул жерден айылдын жашоочуларынын талабы болуп атат. Жумуштан кызматтан кеттим. Пенсия курганда адам 14 жылдан бери иштейт, ар кандай кысымдык мамилелерин жасап келатат буга чейин. 15 кызматкердин көзүнчө ооз калгыс сөздөр менен мени басмырлап, абройума шек келтирди.
Деди комплекстин музейдеги илимий кызматкери Бообек Түркүбаев. Бирок мындай дооматтарды комплекстин жетекчиси Ормос Чоюнбаев четке кагууда. Чогулгандарды өкмөттүн аймактагы өкүлү Марат Мураталиев кабыл алып, талап тууралуу жакынкы күндөрү өкмөт башчыга кайрыларын билдирди. Буга чейин Манас Ордо улуттук комплексиндеги музейдин директору Асан Жунушалиев жетекчиликтин кысымына туш болгонун айтып чыккан. Буга чейин буга байланыштуу ал 17 декабрдан тартып иш таштаганын Азаттыкка билдирген. Украинада президенттик шайлоо өнөктүгү башталды. Украинада президенттик шайлоо кийинки жылдын 31 мартында өтөт. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоого катышууга ниеттенген талапкерлердин документтерин кабыл ала баштады. Социологиялык сурамжылоолорго караганда элдин колдоосуна ээ болуп жаткандардын арасында Баткевщина партиясынын лидери Юлия Тимошенко, куудул Владимир Зеленский, жарандык позиция партиясынын башчысы Анатолий Гриценко, оппозициячыл саясатчы Юрий Бойко жана азыркы президент Петро Порошенко бар. Булардын ичинен мурдагы премьер-министр Юлия Тимошенконун рейтинги жогорулу баалануууда. Азыркы президент Петро Порошенконун сурамжылоого катышкандардын 9% ал эми Юлия Тимошенконун 16% колдоорун билдирген. Балбан Акжол Махмуновдун финалдык күрөшү 2018-жылдын эң мыкты беттештерине кирди. Грек-рим күрөшү боюнча кыргызстандык Акжол Махмудов менен казакстандык Демеу Жардаевдин Бишкекте 77 килограммга чейинки финалдык беттеши 2018-жылы орун алган беттештердин арасынан эң мыкты деп табылды. Бул тууралуу күрөштүн түрлөрү боюнча дүйнөлүк федерациянын расмий сайтына маалымат жарыяланды. Балбан Акжол Махмудов жаштар арасында Азия чемпиону жана дүйнө чемпионатынын күмүш байгесин алган. Кайрадан сөз сиздерде.
Чоң рахмат. Зайырбек Бактыбаев жаңылыктарды айтып берип жатат. Мунун баары Азаттык Чекет.org сайтында бар албетте. Элиза, эми эртеңки күндүн аба ырайын дагы айта кетсек.
Жылдын алгачкы күнүндө 1-январда Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарында туман түшүшү күтүлөт. Жолдор тоңголок тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 5 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 5 градус жылуу. Баткенде 5 градуска чейин муздайт. Түнкүсүн күндүз 4-9 градус жылуу. Ош, Жалал-Абад Абатта дагы ушундай эле түнкүсүн 5 градуска чейин суук, күндүз 4-9 градус жылуу, ал эми нарында түнкүсүн 20-25, күндүз 8-13 градус суук болот. 1-январда Бишкек шаарында жаан жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 4-6 градус суук, күндүз 3-5 градуска чейин жылыйт.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Өтүп бараткан жылы ар ким эмне жумуш жасадым, кайсы пландарды үлгүрүп ишке ашырып, кайсынысы чала болуп калды, эмки жылы эмне кылсам, же 1-январдан тарта чуркап баштасамбы, же китепти колго алсамбы деп ойлоно баштайт эмеспи? Азаттыктын жамааты дагы 2018 кандай узатып, 2019 кандай тосуп алганы жатат, жыйынтыгын чыгарды.
Ооба, Азаттык медиа мекемеси учурда 10 телепрограмма, 4,5 сааттык радио берүүсүн күн сайын жергиликтүү телеканалдар аркылуу сунуштап келет. Ошондой эле айына 1,5 миллион окурманы бар вебсайтыбыз, 100 миң деген катталуучусу бар соц тармактардагы баракчаларыбыз улам жаңыланып, дүйнөлүк жана Кыргызстандын акыркы маалыматтарын жарыялап турат. Азыр быйылкы жылдагы кылган ишибиз, алдыдагы пландар тууралуу ой бөлүшөбүз.
Бул үчүн Азаттыктын Бишкектеги кеңсесинин директору Айзада Касмалиева, Азаттык радиосунун редактору Бурулкан Сарыгулова, веб редакторубуз Жагалбек Касаболотов жана социалдык тармактар боюнча жооптуу Эмилбек Чекеров студиябызга чогулушту. Баарлашууну кесиптешим Сабыр Абдумомунов алып барат.
Эки миң он сегиз Азаттык үчүн кайгылуу жыл болду. Чыгаан журналистибиз Уланбек Эгизбаевден айрылып калдык. Маркум Уланбектин макаласынын мисалы фокусту так койгону, кыска нуска, анан элге түшүнүктүү текст менен бере алганы, ошондой эле Таймонбай Токотер суроосундагы чиновниктин артынан сая түшүп жооп алышында эл аябай баалайт эле. Мына ушул күнгө чейин анын эмгектери Кыргызстанда эл аралык журналистика коомчулугунда сыйлыктарды алып жатат. Муну менен катар Азаттыктын бир топ кабарчылары дагы өзүнүн сыйлыктарын, татыктуу наамдарды алышты. Алгы сөз ушул Азаттыктын Бишкектеги кеңсесинин директору Айзада Касмалиевадан болсун. Айзада,
бул жылдын жыйынтыгы дегенде эле эмнегедир дароо ошол биздин кабарчыбыз, чыгаан кабарчыбыз Улан Негизбаевдин аты дароо эсибизге түшөт. Анткени жай айында күтүлбөгөн Азаттык үчүн оор жоготуу болду. Биздин иликтөөчү журналистибиз ошол бир журналистиканын туучокусуна бараткан жолдо, бир чыгармачылык өнүгүп, жакшы бир бийиктикке бараткан жолдо кокусунан ушундай ажал таап каза болду. Ага чейин ошол жай айларында эле анын бир катар жасаган кызыктуу резонанс жараткан иликтөөлөрү коомчулукта бааланып, акырындап сыйлыктарга илинип келаткан. Ошол каза болоордун астында эле ал алтын калем сыйлыгына ээ болуп, биз чогуу чаран ошол сыйлыкты абдан жуудук элек да. Мына ошол учурда дагы биз уланга көп ийгиликтерди каалап, дагы мындай иликтөөлөрдүн бир топторун жасайсың деп абдан бир ышыктандыруучу сөздөрдү айтып куттуктаган болчубуз. Бирок тагдыр ушундай экен, кыска өмүрүндө ушундай олуттуу иштерди жасап, бирок бат эле биздин арабыздан кетип калды. Улан Негизбаев кеткенден кийин ал коомчулукта ошол журналистикага карата бир баа берген бир учурларды жаратты да. Ошол учурда мисалы иликтөө форматынын бир өзгөчөлүктөрү жөнүндө абдан көп талкуулар жүрдү. Бул журналисттик чөйрөдө дагы, коомчулукта дагы, деги эле ошол саясатта керек болсо ошол иликтөөлөрдүн орду кандай деген дагы маселелерге чейин талкууланган учурлар болду. Ал көзөткөндөн кийин дагы анын эмгеги бааланып, ар кандай сыйлыктар ыйгарылып жатты. Мисалы Бир дүйнө Кыргызстан фестивалында анын тасмасы көрсөтүлдү. Ата энелеринин катышуусунда сынактан тышкаркы маркум Уланбек Эгизбаевдин урматына Уланбек Уланат деген дагы сыйлык атайын белгиленип берилди. Анан фестивалда журналист көзү тирүүсүндө тарткан Башкача жашоо аттуу дагы тасма, ошол Улан Негизбаев каармандарды мыкты жасачу эмес беле, каармандар тууралуу баяндарды ошол тасмасы көрсөтүлдү. Андан кийин бир аз убакыттан кийин эле алыскы Америкадан бир чети кубанычтуу, бир чети аябай жүрөктү ооруткан кабар келди. Ал Улан Негизбаев ошол Дэвид Бурке атындагы дүйнөдөгү атактуу журналисттерге берилчү сыйлыкка татыктуу деп табылды. Ал сыйлыкка Азаттыктын жамааттын атынан улан көрсөтүлгөн болчу. Кече жакында декабрда сыйлыкты тапшыруу аземи Вашингтондо өттү. Бирок бул Улан Негизбаевдин өлүмү менен бир чети бизди аябай бир чакшелекке түшүрүп кайгыга батырды. Бирок ошол учурда биз кайра биз уландай чыйралып, уландай журналисттерди тарбиялашыбыз керек деген миссияны, ошондой максатты алдыбызга койгонбуз. Анын ишин токтотуп койбой, андан ары улантуу кантип улантабыз деген маселе турду. Анан биз Оштон ошол иликтөө форматын Ошко дагы башка аймактарда дагы жайылталы деп кабарчыбыз Кыдырыс Исаковду бул жердеги биздин иликтөөчү журналисттердин коштоосунда ошол ишке кириштирдик. Анан өзүңүздөргө белгилүү болгондой Оштон Кыдырыс Исаков менен кабарчыбыз, иликтөөчү кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы бандиттер байрлаган Ош аттуу иликтөөнү жаратышты. Бул абдан ыңгайсыздоонун ооба бул абдан резонанс жаратты. Жанагы иликтөөдө Ош облусунда ишкерлерди карактаган спортчулардын чоо жайы туурасында сөз болгон. Белгилей кетейин, бул дагы бир коомчулуктун баасына татып Бириккен Улуттар Уюмунун Борбор Азиядагы өкүлчүлүгү менен согушту жана тынчтыкты чагылдыруу институту тарабынан өткөрүлгөн сынакта экинчи орунга татыды. Талкууларга келе турган болсок, быйыл көбүнчө биз жаңы бийликтин саясий багыты, курсу туурасындагы талкууларды уюштурганга аракет кылдык. Андан тышкары ТВ тармагыбызда жыл аягында былтыр ишке кирген эксперттер талдайт эже сиңдилер программасы коомчулукта өз аудиториясын таап калыптанып, азыр жакшы темпте келе жатат. Мындан тышкары аймактык кабарчыларыбыз менен биз эл менен рубрикасы уюшулуп онлайн чыгып жаткан кез, бул микрофонду алып алып кабарчы кайсы жерде көйгөй болсо жеринде чагылдырып, жеринде жооп алып берүү аракети менен коштолот да бул иш. Анан дагы бир белгилей кетүүчү нерсе, Азаттык Плюс ТВ командасы жаңыланды. Мурунку алып баруучулар башка ишке өткөндүгүнө байланыштуу Айкөл жана Айдана аттуу жаш журналисттер арабызга кошулду. Орус сайты туурасында белгилей кетсем, быйыл Секрет власти аттуу саясий программа жаңыдан ишке кирди. Бермет Букашева журналист, бул баягы саясий чөйрөдөгү баягы үлкөн саясатчылардын ушул бир саясий окуяларга баа берүүсү, эскерүүсү ошолор туурасында программа. Андан тышкары Картина Маслан, бул ар кайсы тармактагы кызыктуу адамдарды алып келип, ошол адамдардын бир жан дүйнөсүн ачып, коомчулуктагы, коомдогу бир тенденцияларды ачып берүү жаатындагы программа болду.
Студияда бул жерде биз эң сыйлаган устатыбыз, Азаттык радиосунун баш редактору Бурулкан Сарыгулова жазып отурат. Бурулкан эже, сизге да быйыл жыл жакшы болду, сыйлыгыңыз кут болсун. Эми баардыгы куттуктап бүтө элекпиз, эмгек сиңирген ишмер деген сыйлыгыңыз. Эми ушул жалпы азаттык сиздин устаттык кеңештериңиз менен жашайт да. Сиз 2018 кандай жыйынтыктап атасыз Азаттык радиосунда?
Негизи медиа каражаты өзү коомдук саясий турмушта элдин жашоосунун эмне болуп атса ошонун күзгүсү да. Коом кандай кетип баратса ошону чагылдырып күзгү болуп бере турган миссиябыз эмеспи? Азаттык андан бетер 65 жылдык жашоосунда ушул дайыма авангард болуп
айтмакчы, быйыл
дайыма 65 жылдыкты жакында Ошто барып белгилеп келбедик байса да, чогуу чарам барып белгилеп ушул студенттер, Ош мун студенттер менен педагогикалык университеттин студенттери менен жолугушуп келдик. Абдан жакшы өттү баягы, сөз козголуп калган үчүн айтып атам. Негизи Азаттык дайым ушул авангард болгон аракет кылат колунан келишинче. Бизге эмне үчүн бул мен мындай экиге бөлүм келип атат. Албетте Айзада жана айтып атпайбы, Улан тилекке каршы жоготуп алдык жакшы журналистибизди. Бул эми арман дайыма кала турган. Ошого чейинкин анандан кийинки деп бөлсөк дагы болот бир жагынан. Жалпысынан ушул жыл башынан бери баягы коомдук саясий турмуштагы эмне болуп келе атса биз ошонун баардыгын чагылдырып келе атабыз. Бирок бизге андан бетер оор болуп, оор десе кандай болот эми, чыйрак иштегенге мажбурлаган жагдай түзүлдү да. Биринчиден маалымат каражаттары көбөйдү. ТВ тармагы болобу, социалдык тармактар өтө активдүү иштеп атышат. Азыр балдарды айтып берсе керек социалдык тармактар жөнүндө. Радио канчалык көп болуп атат. Анан биздин продукцияларыбыздын көпчүлүгүн көптөгөн көз карандысыз эркин ТВлар, сайттар алып угузуп атышат. Бул жагынан биздин аракетибизден жазган жокпуз десек болот да. Экинчи жагынан Уланбек Эгизбаевдин өлүмү андан бетер бизди жоопкерчиликтүү иштегенге түрттү. Бир жагынан албетте кой ушул чөкпөйлү деп аракет кылдык. Экинчи жагынан Улан эмес, Улан жалгыз, Улан жалгыз эмес, бул Азаттык бүтүн бир команда. Ал уландар дагы чоңоет, өсөт, жетилет. Дагы бир бар, артта уландар бар. Эми уланды жоктотпойбуз деген бир девиз турду биздин ар бирибиздин көкүрөгүбүздө. Ошон үчүн жана коомчулуктун колдоосу менен биз, өзүң билесиң, Уланбек Эгизбаевтин себебинен улам журналисттик иликтөө фонду деген түзүлдү, билесиң да.
Албетте.
Азыр ал иштеп атат, журналисттик иликтөө фондуна ошол дем күч берип, азаттык база болуп берип атат. Бирок азаттык бир белгилеп коеюн, азаттыктын өзүң билесиң эч кандай бул жерде кийлигишпейт. Азаттык кайсы бир иликтөөчү журналисттин ордун талашпайт. Ошол тескерисинче иликтөөчү башка медиа тармактардагы иликтөөчү журналисттерди тарбиялап чыгарганга салымкуш.
Фонд тууралуу азыр талкуунун аягында дагы сөз кылып кетебиз. Эң негизгиси элге кызык болгондо ушул китеп, мына колуңузда китеп турат. Ушул китепке кызыккандар аябай көп.
Андан кийинки нерсе,
сиз турдуңуз.
Андан кийинки нерсе, албетте жалгыз мен эмес, бул жерде бүт команда азаттык иштетип
коюбуз.
Бул китепти чыгардык, Кыргызстан Сорос фонду чыгарып берди. Чындык деп жанган өмүр деп чыгардык. Буга абдан көп эмгек жумшадык. Видеону сөзгө айландырдык да. Кыскасы, ошонун ар бирин ар бирибиз бирден термелеп машинкага салып, анан Жолдош Турдубаев деген жигитибизди кармап алып, аны редакциялаттырып, анан кайра карап, ошо бул коллективдүү жумуш болду, ушуну чыгарып бердик. Азыр кечээ жакында эле социалдык тармактарга жазып атышпайбы, Ош мууга биз жибергенбиз китепти. Ушул китептерди китепканалар алып, аякта азыр ушул бир фейсбуктун социалдык тармактарынын жакшы жагы бар экен, жарыялап атышат. Анан биз максатыбыз ушул ар бир китепканага, айылдын китепканасына чейин колубуздан
окуу жайлардын, жергиликтүү окуу жайлардын
жеткиргенге аракет кылып атабыз. Уландын ишин уланталы деген максат ушундай болуп атат.
Студиябызда азаттык .org деген чоң интернет мурда сайт, баракча десек азыр платформасынын редакторлорунун бири Жыргалбек Асаболотов отурат. Жыргалбек байке, мына тиркеме дагы азыр адамдар аябай жакшы колдонуп, андан сырткары ушул сайтыбыздагы күндөн күнгө ошо кирген окурмандардын саны көбөйүп атат. Угарман, азыр сиз радиону угуп атасыз, бирок радиодо канчалык саатыбыз көбөйгөн сайын баары бир батпайт. Бүткенен кесир видеосу, аудиосу дагы сүрөттөрү менен сайттан табасыз, сайтка кириңиздер. Жыргалбек мырза, эмне жаңылык?
Жаңылык быйыл негизги техникалык жагын айта турган болсок, сайттын дизайны өзгөртүлдү.
Ооба.
Мен жеке оюмда ал мындай алда канча сыйымдуу болуп калды, анан окурман үчүн дагы ыңгайлуураак болуп калды десек болот. Бул Прагадагы кесиптештер менен бирге чогуу отуруп жасалган иш болду. Анан мурункуга караганда материалдар көбүрөөк батып калды. Ошол эле убакта кайсылары негизги экени көрүнүп турат деп айтсак болот. Анан экинчи бир чоң окуя бул быйыл биздин улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгы болуп өттү. Ар кандай иш чаралар болду, билесиңер. Биз дагы ушул азаттыктын жамааты менен ойлонуп отуруп ушул мен билген Айтматов деген темада Айтматовго арналган ал киши жөнүндөгү эскерүүлөрдүн конкурсун жарыялап быйыл өткөрдүк.
Сынак.
Сынак. Анан ушул сынакта көп жакшы уникалдуу материалдар келип түштү. Биз билбеген дагы көп нерселер бар экен. Анан бизди сүйүндүргөн нерсе элдин абдан жигердүү, кызуу катышканы болду буга. Себеби ошончо Айтматовдун көрмөнү дагы бар экен. Анан дагы бир нерсе, биз биле элек дагы көп маалыматтар бар экен.
Ооба. Андан сырткары Бурлайдын элесине алган атайын.
Бурлайдын элесине деген өзүнчө баракча ачылды.
Улан Эгизбаев.
Эгизбаев боюнча, улан боюнча баракча ачылды. Алардын баары тең өзүнүн окурмандарын таап турду. Азыр дагы таап атат.
Жыргалы байке, айтсаңыз, ушул кайсыл тема көбүрөөк окулат? Кайсыл темага пикирлер? Анан пикирлерди окусаң да ар кандай күлкүн келтире турган же болбосо ойлондура турган бири менен бири урушкан пикирлер болот.
Бизде мындай да, көбүнчөсүн каалайбызбы, каалабайбызбы, баары бир саясий темадагы жаңылыктар, саясий темадагы макалалар абдан көп окулат. Айрыкча жана коррупцияга байланышкан иштер боюнча биз байкап атабыз, көп окулат. Кайсы бир жетекчилер коррупцияга байланыштуу кармалганда, алар качып кеткенде, алардын кызмат орду алмашканда жана башка ушул сыяктуу окуялар. Анан бирде бир кызык нерсе бар. Бизде билесиңер, эки көрсөткүч бар, кызыл талкууда деген, анан эң көп окулуу деген.
Эң көп окулган, ооба.
Ошол жерде бир нерсени байкаса болот. Кээде троллдордун эле согушу, азыр эми бул баарына тааныш эле термин болуп калды, троллинг деген. Троллдордун согушу башталып кеткенде ошол жактан кадимкидей көрүнүп калат. Анткени кызыл талкууда дегендин эң башында турган макалалар кээде эң көп окулууда дегендин катарына да кирбей калышы
мүмкүн.
Демек анда биз ошондон байкайбыз. Демек анда жөн эле бул белгилүү чакан эле топтогу командалар бири бири менен кайма айтышып аткан.
Айтышып отуруп ал кызыл талкууланган макала.
Кызыл талкууланган макаланын башына чыгып кетиши мүмкүн. Айрыкча андай нерселер ошо саясий багытта кайсы бир адамдардын жеке
кызыкчылыгы бар адамдар.
Кызыкчылыгы
көп окулган деген демек көбүрөөк маанилүү.
Көбүрөөк көп окулган чыныгы мындай адамдар пикирин билдирген убак алар конкреттүү бирөөгүнү сындап же мактабай эле ал жерде маселе боюнча өздөрүнүн пикирин айтышат. Жана троллингдин негизги белгиси ал кимдир бирөөгө каршы же кимдир бирөөнү жактаган.
Троллингди мисалы бизде аксакалдарда көп болот да, троллингди кантип которсо болот?
Троллинг бул бирөөгө каршы же бирөөнүн кызыкчылыгы үчүн атайын пайдаланылган, мындайча айтканда ооба, жыжыр деп койсо болот, максаттуу улам улам жалдама кайталанып айтылган пикирлердин жыйындысы десек болот ошол системасы.
Мен кошумчалай кетейин, быйыл маалымат каражаттары чыгарган продукцияга карата аудиториянын көз карашын, алардын талаптарын иликтей турган атайын уюмдар өздөрүнүн жыйынтыктарын чыгарышты да, мына ошондо азыр Жыргал агай айтып атпайбы, тиги элдер саясатка кызыгат, ошондой макалалар көп окулат деп. Бирок ошол эле учурда эл саясаттан тажаган дагы учурлар көп экен да. Саясаттан тажап бир позитивдүү, бир жаңылык, бир жакшылыкка үндөгөн, бир жаратмандык ушундай бир сюжеттерди же болбосо макалаларды уккусу келет экен. Мисалы акыркы ошондой иликтөөлөрдүн бирөөндө Азаттык плюс программасы эң жакшы бааланды да. Анткени анын ичинде жашоону жеңилдетүүгө же болбосо бир бизнес ачууга үндөгөн бир жакшы мындай окуялар, каармандар кеткен. Эл ошол каармандарды көрүп анан ошол аркылуу өзүнүн бир жашоосун алдыга илгерилеткенге аракет кылгандай маанай бар экен да. Багыт алганы дагы бир абдан жакшы көрүнүш.
Мен жооптуу данисте да ошондой эле кетет.
Жашоонун өзүнүн ногу менен да жашоо түрдүү да ошо жараша. Мисалы үчүн чын эле позитив деген нерсеге азыр ушундай бир жагдай болуп атат да, позитивге көбүрөөк кызыктар болгон окурман, угарман, көрөрмандар көп болуп атат да.
Угарман, сиз угуп жаткан бул Азаттык радиосу. Биз студияда Азаттыктагы кесиптештер менен биргеликте ушул Азаттыктын 2018 жылдагы Азаттык радиосун, Азаттык сайтынын деги эле Азаттык ТВ жыл жыйынтыгыны чыгаруу максатында чогулдук. Кесиптештер, жакында эле менин эжеме Азаттыктын тиркемеси бар, жана приложение деп көрүнүп калбадыкпы орусча? Ошол тиркемесини ал жөн эле колдоно бериптир да, биринчи стандарттуу эле өзү орнотулганда орноп калат да. Анан анын жөндөөсүн ал маани берген эмеске, мен жөндөө бердим да. Мисалы сөзсүз Кыргызстан жаңылыктары, анан маданият, анан дагы бир нерсе деп өзүң жөндөп алсаң болот да. Мисалы сайтты сен өзгөртө албайсың, сайт ошондой эле ачылат, биз түзүп койгондой. А тиги тиркемени өзгөртсө, өзүңө ыңгайлуу кылып өзгөртө алсаң болот.
Керектүү маалыматтарды убагында алып туруу.
Жалаң кыргыз жаңылык десең кыргыз жаңылык кыла аласың, дүйнө жаңылык десең дүйнө жаңылык. Эми ошол тиркемени айтып атып, мен Эмил Чекиров биздин эң бир коомго жайылтуучубуз, SMM деп коет, же болбосо ошол соц тармактардагы жоопкер кызматкерибиз Эмил Чекиров отурат. Эмне кеп болуп атат? Кайсыл соц тармак кызуу?
Негизгиси бул жылы ушул 2018 жылы өзгөчө Instagram жана YouTube жандуу болду десем болот. Өзгөчө өзгөрүүлөр да көп болду ал жакта. Баягы ар бирин санап көрсөк, баягы 300 миңге жакын окурман кошулган экен да жаңы. Бул дагы биз үчүн жаңы аудитория, жаңы окурмандар деп айтсак болот. Анан ар биринде өзүнчө видеолордун көрүлгөнү, мисалы YouTube'та кээ бир көрсөттүүлөр
саналуу күндө эле
бир топ, мисалы 200 миң 300 миң ошентип отуруп 5-6 айдын топтомунда 2 миллионго жакын көрүлгөн учурлары болду да бул жылы. YouTube каналыбызда жазылгандардын саны, ошол кандай десем, подписчиктердин саны десек 500 миңге жетти. Инстаграмдагы кыргызча баракчабызда 600 миңден ашты, орусча барагыбызда 300 миңден ашты. Ошол эле учурда Facebookта 300 миңден ашык окурманыбыз бар кыргызча орусча баракчаларды кошкондо.
Бул 6 миллион эли бар өлкө үчүн аябай чоң үлүш.
Ар бир макала же болбосо, мисалы видео болобу же макала болобу, ар бир платформада ар башкача кабыл алынат да. Мисалы YouTube'та башкача, мисалы Instagram'da такыр башкача да. Ошонун ар бирине ылайыктап бергенибиз, мисалы
Facebook менен Instagram'дан айырмасы эмне? Кыскача токтолуп.
Коомчулукта резонанс жаратта турган темалар өзгөчө Facebook'ta талкууланса, жогорку бийлик өкүлдөрүнө жетет дегенди түшүндүрөт да. Эгерде Instagram'da канчалык талкууланса дагы, эме болсо ал жерде
мындай көп аякта позитив көп кетет,
эми позитив көп кетет.
Биздин миссия ошол адам укуктары корголгон коомду түзүү, бейтарап маалымат, ачык сөз деп деген уран астында иштеп келатпайбыз. Анан биздин ар бир ишибиз кайсы бир деңгээлде ошол кайра эле бийлик тараптан реакцияны күтөт да. Мисалы биз проблеманы ачыктап, жылаңаштап көргөзүп беребиз, чара көрүү жагы бул бийлик тараптан. Бул жылы эмне өзгөрүү болду? Мисалы биз жанагы резонанстуу көп иликтөөлөрдү жасадык деп атпайбызбы? Талдап көрдүк да, кандай реакция болуп атат депчи. Көргөзүп берип жанагы коррупциялык көрүнүштөрдүн баарына кандай реакция болуп атат деп. Бирок тилекке каршы ошондой чоң-чоң иликтөө материалдарда козголгон чоң маселелер боюнча, ооба, иликтөө жүрүп атат, биз карап атабыз деген менен тилем изүү сыяктуу бир саясатка да кээ бир кездерде ошондой окшошуп кетип, бир дынып калган сыяктуу бир позицияда турат. Азыр мисалы бийлик өкүлдөрү кээ бир, мисалы ошол эле учурда кичинекей бир мындай учкундарды дагы белгилеп коюш керек. Жакында мисалы президенттин жанагы кудасы тууган уруктарына байланыштуу жанагы кызматтык дайындоолордо дароо маалымат каражаттары жарандык коомдун жардамы менен, аны президент өзү дагы белгилеп кетти, ошондой бир мындай ишке туура эмес ашып жаткан иштерди биз алдын алганга өзүбүздүн салымыбызды кошо алдык. Ошол эле учурда жанагы бажы тармагындагы мисалы коррупциялар боюнча бүт маалымат каражаттарында айтылып келаткан мисалы Матраимов тууралуу маселени улам козгогону үчүн мисалы өкмөт менен азыр соттошуп жаткан учуру, кайсы бир ушундай бир окуяларга маалымат каражаттары түздөн түз өзүнүн салымын кошуп мындай талап кылып элге дагы ошондой өзүнүн укугун коргогонго үйрөт көндөй бир маанай жаралып атат да. Кээде биздин редакцияга күн алыс кишилер келип атпайбы? Анткени алар көрүп атышат, маалымат каражаттарынын күчү бар, ага сөзсүз бир реакция болот. Жөн эле укугун коргоп баягы үнү эч жерге жетпей калганда, анан ушул маалымат каражаттарынын эшигин кагып келип мындай жардам сурап, кайсы бир деңгээлде бизди силер аркылуу угуп көрө алат бекен дегендей бир позиция менен келип атышат да. Бул дагы ошол биздин миссиябыздын кайсы бир деңгээлде ишке ашып жаткандыгынын белгиси катары айтып койсок болот да. Ошентип биз эски жылды ошондой орошон окуялар менен узатып жатабыз. Жаңы жылда тынчтык болсун, ар бир үйдө бейпилдик болсун, түгөл бололу,
баарыбыз ушул Кыргызстандын гүлдөп өнүгүшүн каалайбыз, кызыктарбыз. Бизде мындан кээде азаттыкты мындай жалаң эле мындай жакшы кабарларды аз бересиңер, көбүрөөк бергилечи деген дагы пикирлер жазып атышпайбы? Жакшы кабарлар көп болсун, эркин, көз карансыз, ачык коом бойдон жашап, чыныгы демократиялык өлкө деген атыбыз өчпөсүн да.
Сиздерге чоң рахмат. Угарман, албетте 2019 жылы дагы азаттык өзүнүн жаңы сынактарын, жаңы иликтөөлөрүн сунуш кылат, жаңы телепрограммаларын кызыктуу жана ушул адамдардын укугун коргогон саясий тенденцияларды чагылдырган берүүлөрүн алып чыгат. Сиздерге чоң рахмат кесиптештер. Биздин студиябызда Азаттык радиосунун Бишкек кеңсесинин директору Айзада Касмалиева, Азаттык радиосунун баш редактору Бурулкан Сарыгулова, Азаттык чекит орг интернет платформасынын редакторлорунун бири Жаралбек Асаболотов жана биздин социалдык тармактар боюнча жооптуу кызматкерибиз Эмилбек Чекиров болду. Микрофондо мен Сабыр Абдымомунов болдум. Эсен туруңуздар, жаңы жылыңыздар менен.
Кесиптештердин сөзүнө ортоктошпуз. Мына кирип келаткан 2019 жылы дагы эл арасындагы чыныгы көйгөйлөрдү тайманбастан убагында алып чыгабыз. Ошондой эле ийгилик табылгаларды дагы такай жар салып турабыз.
Прага студиясында Али Токтокунов жана мен Элиза Кененбаева. Толкунан алыстабай туруңуз. Саналуу секундтардан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгүн баштайбыз.
Бишкекте саат 8:30, ободо Азаттык радиосу.
Кушулак кечибиз менен Азаттык радиосунун 31-декабрь дүйшөмбү күнкү кечки берүүсүн улантабыз. Бир нече сааттан кийин 2019 жыл кирип келет.
Ага чейин биз дагы маанилүү маектерди, макала баяндарды сунуштай бермекчибиз. Алдыда экс-президент Роза Отунбаеваны Азаттыктын студиясына чакырып, саясаттан баштап, саясий маданият, экс-президенттердин милдеттери жана башкалар тууралуу сүйлөшкөнбүз.
Биз баарыбыз уктабашыбыз керек. Биз баарыбыз, мен оюмча, мына 2018 жыл бул жылыштын жылы, жакшы бир бурулуштун жылы болуп атат. Демократияга бир көп мүмкүнчүлүк алып келип атат. Ачык майдан алып келди.
Ал эми 2018 жылы саламаттык жаатында кандай ийгиликтер болду? Аларды кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева тизмектейт.
2018 жылы кыргыз доктурлары алгач ирет бионикалык робот колдун протезин жасашты. Азырынча массалык түрдө чыкпаса да, бул долбоор өлкө хирургиясындагы протездөө тармагындагы улуттуу жетишкендиктердин бири болуп калды.
Ушул жана башка медицина тармагындагы 2018 жылы болгон жетишкендиктер тууралуу алдыда кеңири айтып беребиз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиз. Азыр соңку жаңылыктар менен жаныбызда отурган кесиптешибиз Айырбек Бактыбаев тааныштырат.
Сизге чоң рахмат. Саламатсыздарбы? Жаңы жылыңыздар менен. Президент 170 адамга мамлекеттик сыйлык ыйгарды. Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстандын социалдык, экономикалык, интеллектуалдык жана руханий дараметин өнүктүрүүгө салым кошкондугу кесиптик ишиндеги жетишкендиктери үчүн 170 жакын адамга мамлекеттик сыйлык ыйгарды. Өлкө башчы тиешелүү жарлыкка бүгүн 31-декабрда кол койгонун президенттин маалыматтык саясат бөлүмү кабарлады. Экинчи даражадагы Манас ордени менен мамлекеттик ишмер Исмаил Исаков, инженердик жана академиянын вице-президенти Карыпбек Алымкулов жана Тоокен өнөр жайчылар жана геологтор ассоциациясынын төрагасы Орозбек Бүйшеев сыйланган. Андан сырткары даңк медалы 7, Кыргыз Республикасынын эл артисти наамы 4, Кыргыз Республикасынын эл акыны наамы 2 кишиге берилген. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын эл артисти наамына 8 киши татыган. Арасында артист Куудул Абдулда Иманкулов да бар. Орусиянын Магнитогорск шаарына өзгөчө кырдаал киргизилди. Магнитогорсктогу көп кабаттуу үйдөгү жарылуудан улам Челябинск облусунда да аза күтүү жарыяланышы мүмкүн. Бул тууралуу губернатор Борис Дубровский маалымдады. Акыркы маалыматтарга ылайык, дүйшөмбү күнү эртең менен көп кабаттуу үйдүн батиринде газ жарылып, кеминде 4 киши өлгөнү аныкталды. Эми дагы 52 кишинин тагдыры белгисиз болуп жатат. Ооруканага жабыркаган бир канча адам жеткирилди. Куткаруучулар урандылардын арасынан адамдарды алып чыгуу ишин улантууда. Шаарга Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министри Евгений Зиничев менен саламаттыкты сактоо министри Вероника Скворцова келди. Магнитогорск шаарынын борборунда жайгашкан көп кабаттуу үйдөгү кырсык таңкы саат 6:10 болгон. Бул кезде элдин көбү уктап жаткан. Жарылуудан бир подъезд кыйраган. Акыркы маалыматтар боюнча подъездде 120 адам жашап жаткан. Саат 6:00 устун термелегендей болду. Чыксам эле биздин подъездде урандылар жатыптыр. Адамдар кыйкырып, тез жардам жана өрт өчүрүү кызматтарын чакыра баштадык. Карасак, үйдүн арткы бөлүгү гана ордунда калыптыр, деди күбөлөрдүн бири. Орусиянын тергөө комитети байкоосудан адам өлүмүнө себеп болуу беренеси боюнча кылмыш ишин козгоду. Магнитогорск шаары Москвадан 1700 чакырым аралыкта жайгашкан. Уланбек Эгизбаев атындагы сыйлыкка сынак жарыяланды. Сынакка журналисттер, фрилансерлер, жарандык активисттер, блогерлер, студенттер жана журналист иликтөө менен алектенгендер катыша алат. Сынакка 2018 жылдын 1 январынан 31 декабрына чейин чыккан материалдар катышат. Сыйлык фонду 100 000 сом. Жеңүүчүлөр акчалай сыйлык, атайын статуэтка жана диплом менен сыйланат. Арыздар кыргыз жана орус тилдеринде 31 январга чейин кабыл алынат. Азаттыктын иликтөөчү журналисти Уланбек Эгизбаевтин жаркын элесине арналган журналисттик иликтөөлөр фонду быйыл 14 сентябрда ишке кирген. Фонд Кыргызстандагы иликтөө журналистикасын өнүктүрүү, коомдогу коррупциялык жана мыйзамсыз көрүнүштөрдү ашкере кылган демилгелерди колдоо жаатында иш жүргүзөт. Уюм ошондой эле иликтөөчү журналисттерге жылына бир жолу ыйгарылчу Уланбек Эгизбаев атындагы журналисттик иликтөө сыйлыгын негиздеген. Ал жыл сайын Эгизбаевтин туулган күнү 12 февралда тапшырылып турмай болгон. Уланбек Эгизбаев быйыл 22 июлда ысык көлдө эс алып жүргөн кезинде мезгилсиз кайтыш болду. Ички иштер министрлиги соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгына таянып, Уланбек Эгизбаевдин сууга чөгүп каза болгондугун жарыялаган. Москвада акшынын жараны тыңчылык боюнча шектүү катары кармалды. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы акшынын жараны Пол Уиланды тыңчылык боюнча шектүү катары кармады. Ал 28 декабрда колго түшүлгөнү кабарланган. Бирок ФСБ бул тууралуу 3 күндөн кийин гана маалымат таратты. Кошмо Штаттардын Москвадагы элчилиги америкалык жарандын кармалышы боюнча азырынча комментарий бере элек. ТАСС агенттигинин маалыматы боюнча Пол Уиландын күнөөсү далилденсе, ал 10 жылдан 20 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Францияда чоңойгон бала Кыргызстандагы туугандарын тапты. 11 жаштагы Кирилл Николя Морша жаңы жыл алдында орусиялык Ждеменя телеберүүсүнө кат жазып, Кыргызстандагы туугандарын Орусиядан тапты. Аны 2 жашында асырап алган франциялык аял Кетрин Колет балага дайыма чындыкты айтып келгенин Ждеменя телеберүүсүндө айтты.
Мы никогда не скрывали, что усыновили Кирилла. Когда он подрос.
Биз аны багып алганыбызды эч качан жашырган эмеспиз. Бешке чыкканда ал менден сиз мени курсагыңызга көтөрдүңүзбү беле деп сурады. Мен жок, бирок мен сени дайыма жүрөгүмдө алып жүрчүмүн деп жооп берип, анын биологиялык апасы башка экенин айткам. Кириллин өз апасы Орусиядагы кыргызстандык мигрант аял баласын 38 жашында төрөп, бирок бир жумадан кийин эле кургак учуктан көз жумган. Кирилл орусиялык Ждеменя телеберүүсүнө кат жазып апасынын туугандары менен таанышкысы келгенин баяндаган. Кирилл багып алган апасы менен Орусияга келип, ал жактан Кыргызстандан барган тайэлеси жана тайэжелери менен табышты. Кайрадан сөз сиздерде.
Рахмат, Зайырбек Бактыбаев соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит орг.
Берүүнүн баян маектер жагына өтөлү. Экс президент Роза Отунбаеванын жыл соңунда азаттыкка курган маегин сунуштайбыз. Ал саясий маданият, президенттердин жана экс президенттердин милдеттери менен укуктары, билимге мамиле, кадр саясаты тууралуу ойлорун Бурулкан Сарыгуловага ортого салды.
Жаңы жылыңыз менен жыл тогошуп атканда жолугушуп атабыз. Бир жыл сиз үчүн абдан жемиштүү жылдардын бири болду окшойт. Дүйнө жүзүн кыдырып көптөгөн эл аралык сыйлыктарга татыдыңыз. Өзүңүздүн Отунбаеванын кээ белгилер фонду аркылуу өлкөнүн өнүгүшү үчүн чоң салым кошуп атасыз. Ушул ийгиликтериңиз менен сизди куттуктайбыз.
Рахмат куттуктооңузга. Мен да учурдан пайдаланып сиздердин жааматыңыздарды, ошондой эле кыргыз элин баарын жаңы келе жаткан 2019 жыл менен чын жүрөктөн куттуктайт элем.
Жакында акыркы ушул коомчулуктун көңүлү бурулуп турат. Сиз белгилүү саясатчы Өмүрбек Текебаевга мунапыс берүү боюнча президентке кайрылдыңыз өткөндө. Аны парламент да колдоду, парламенттин 6 фракциясы тең колдоду. Албетте ага жооп ала элек болушуңуз керек, алсаңыз айтат болушуңуз керек. Азыр ошол эле мезгилде Текебаев сыяктуу бир топ саясатчылар мурдагы бийлик учурунда камалган, саясий себеп менен камалган деп айтып атышат. Алардын тагдыры кандай болот деген маселе бир чоң дискуссияга түштү да. Ушуга байланыштуу сиздин пикириңизди угалы дедик эле.
Өзүң айтып кеткен саясатчылар 2 жылдан ашып кетти отурганына. Бул болсо ошо өткөн режимдин калдыктары болуп атат. Мына бул саясий туткундар. Биз болсо байгүнү менен президентке кайрылып, парламентке рахмат, парламент колдоп кайрылуу менен чыктым эле. Бүгүн биз күтөбүз ошол мунапысты. Президент бүгүн 31 декабрда жылдын аягында ушундай мунапысты жарыялайт дайыма. Биздин үмүтүбүз чоң. Анткени саясатта бар, Кыргызстандын саясатта бар адамдардын баары бир жактуу болуп, бир тарапта болуп президентке кайрылып атат. Мына биз баарыбыз биздин баабыз мамындай деп айтып чыктык. Баарын чыгарсын деп көп сын айтылды. Алардын азыр жолу мына бошоп атат жаңы кодекс менен. Ошол кодекс менен жолу ачылып атат. Ошол менен бирге биз аларды да чыгарып алабыз деп ошого биздин үмүтүбүз чоң. Мен айтат элем, азыр мамындай бир ушу чоң жылыш болуп атат. Кыргызстандын саясатында бурулуш болуп атат деген сигналды президент бериш керек деп биз ушундай чоң үмүттөбүз бүгүнкү күнү.
Президент жөнүндө айтып калдыңыз. Бир жылдык биринчи жылы болду Сооронбай Жээнбековдун быйыл бийликке келип иш алып барган аракеттерине. Сиз мурдагы маектердин биринде ушул демократия бошоңдоп кетти, медиа, жарандык коом солгундады, ушулардын баарын кайра калыбына келтириш керек, биз демократиялык мукка түшүшүбүз керек деген бир пикирди айттыңыз эле да. Ушул бир жыл кандай божомолду берди сизге? Чын эле демократиялык мукка түшүп баратабызбы?
Мен азыр көп ушул жарым жылда четте көп жүрдүм. Глобту эки жолу айландым десем жаңылбайт окшойт.
Дүйнө жүзүн
шаарды. Дүйнө жүзүн. Мына Америкага эки жолу бардым, Кытайга бардым, Индияга бардым, Малайзияга бардым, Сингапурга иш кылып иштер көп болду. Биринчиден бул Чыңгыз Төрөкулчунун 90 жылдыгы. Мына Чыңгыз Төрөкулчунун 90 жылдыгын мен ойлойм, мына кыргыз эли абдан эле жакшы даңызалап, биздин бир 30-30 элчиликтерибиз бар болсо, ошол элчиликтердин баары абдан жакшы жумуш жасашты. Кытайда мисалы 7 китеп чыкты Чыңгыз Төрөкулчунун. Мына ушундай иштер болуп атты биринчиден. Экинчиден мына мен Мадрид клуб дегендин мүчөсүмүн. Мына ошол жерде 100 ашык мурунку президент менен премьер-министрлер мүчө болуп жүрүшөт. Анан сурашат, кандай силердин акыбалыңар, эмне болуп атат Кыргызстан деп. Мен айттым, бизде баары ордунда, бизде сон баары, демократия мына өнүгүп өзүңөрдү кара деген сип, мен ушундай жооп бердим. Биз көрдүк, мына ошол эле Сербияда жылдын аягында ситуация оңойго турган жок. Башкача айтканда, мен мындай баягы башымды өйдө көтөрүп, мына бизде демократия деген ордунда күчөп керек болсо баратабыз. Биз ушундай прессабыз боштондукта, граждандык коомубуз күчү бар. Бизде партиялар мына өсүп азыр шайлоого даярданып атышат. Парламент жаңы закондорду киргизип берсе иштеп, биз болсо 20-чы жылдык шайлоого даяр болобуз деп. Эми бизди капа кылган эле ушул президенттердин ортосундагы мамындай, мен эми өзүмдү айтпаймынбы, мени капа кылып атат деген. Бирок элдин менен кабатырлыгын менде угуп атам. Алар айтып атышат, эми алар мамындай бир кандай бир кайчылаш пикирлер чыгып атат эки жактан. Бирөөнүн менчик телевидениясы болсо, мына адеп ар кандай ушундай соккуларды тиягынан чыгарып атат. Бияк болсо ошого жооп бергенге убара. Бул эмне деген турмуш? Бул каяка барабыз 2009 жылы деген ушундай кабатыр ойлорду биз угуп калып атабыз.
Батыштын маалымат каражаттарында дагы батыш аналитиктердин айрымдары да жазып атышпайбы азыр? Сиз өзүңүз деле окусаңыз керек. Мисалы Кыргызстан ушул эки президенттин тирешинин айынан кандайдыр бир туңгуйка кептелип калды, кризистик жагдайга түшүп атат, керек болсо түндүк түштүк маселесине чейин такалып калып атат деп атат да. Ушундай жагдай барбы сиз кантип?
Эми биз ушул коомдо жашайбыз, биз билебиз, жанагындай түштүк түндүк деген жок. Дагы бир жагы бар, өтө маанилүү. Бул саясий маданият жетишсиздиги болуп атат. Мамлекет башчысы ошонун маданияты болуш керек экен. Мына кеткенди билиш керек экен. Кеткенде ошо мамлекетке пайдасы боло турган иш менен алектениш керек экен. Мына бул өтө маанилүү маданият. Демек мына биз баарыбыз азыр ушул жагында карашыбыз керек. Саясатчылар, саясатты таануучулар, ушулардын баары ушул жакты анализ десе кандай болот эле?
Сол үчүн сиз айтып атпайсызбы, пресса туруш керек, сынчы болуш керек. Өткөндө президент айтты го, мына биринчи оппозиция пресса силер болуп атпайсыңарбы депчи. Бирок жалкотоо кылган учурлар көп эмеспи? Ошол эле саясатчылар сотко беришет, мисалы үчүн сүйлөп тургусу келбейт. Мурдагы бийликте абдан көп болду билесиз, эми азыркы бийликте ошол эле кайталанып атат.
А пресса мындай макулчак болуп айтканын, кожоюнун айтканын жазалыш керек да, ал да туура да. Эми кандай кечиресиз, бул жак сөздөрдүн баарын берип атат ошол пресса. Ушу кантип мына мисалы, эми бул эмне деген сөз? Ошо Дүйшөбаев бирөөдөн сигаретти сурап жүргөн деген. Дүйшөбаев бакубаттуу эле адам, колунда бар, башы иштеген, сопсону иштеген ошол 2010 жылдын кырдаалында. Эми ушундай такыр дайыны жок сөздөрдү эмнеге пресса берет ошону?
Дагы бир маселе бул ушул эми албетте сиз жөнүндө сөз жок. Негизи эле Кыргызстан эми демократиялык өлкө, постсоветтик өлкөлөрдүн ичинен Борбор Азияда андан бетер ушул демократияны кармап турган өлкө деп эсептелет экен. 4 президент алмашты. Бийликке тең кеткиси келбейт да, дайыма ушул бийликти кармап калганга умтулат. Эл жетишсиз мындай таткыл адамды шайлай албай калып жатабы, же адамдарда ушул лидерлик сапаты төмөн болуп пендечилиги жеңип кетип атабы? Эмне үчүн ушундай жагдайга грипптер болуп атат ар бир жолу? Мисалы Акаев да ошондой болду, Бакиев ошондой болду, мына Атамбаев акыркысы.
Бизде бул маданият мына жаңы эле калыптанып атат деген сөз да. Бул бийлик менен элдин ортосунда контракт экен да бул бийлик деген нерсе, туурабы да? Ошол контракт же келишим ошол боюнча 6 жылдан кийин болсо, же болбосо 10 жылдан кийин кетиш керек экен. Атамбаев граждандык коомго мына силер ошо батыштын гранттарын аласыңар, Кыргызстан боюнча сурап көргүзчү, канча проекттер, канча иштер ошо гранттарга бүтүп атат? Жарым иштерден көбү ошо гранттарга, жардамга бүтүп атат. Мына ошолордун баарын коомдук жарандык коом жасап атат да. Муну жарандык коомдо да иштесе болот. Мен айтат элем, бул кеткен президенттерге да алардын да орду болот өкмөттө. Алар дайыма мындай бир даяр да өзүнүн кеңешин бергенге. Айтып калышат го, кимден кеңеш сурайт? Сурайбы деле кеңешти деп. Мына биз Кудайга шүгүр, биздин коомдо абдан тажрыйбалуу адамдар бар. Экспертизасы бар адамдар бар, ошолордон сураш керек. Мен сөзсүз ушу бийликтин жанында болушум керек дегендер, мисалы ошолорго ушундай орун табылаттыр, аны да ойлоп көрсөк болот.
Бирок иш жүзүндө азыр акыркы президент эмне үчүн кете албай жатат? Бул сиз айтып атасыз, жанагы албетте бул маданият, саясий маданият. Анда демек өлкөнү 6 жыл башкарган адамдын саясий маданияты жокпу?
Такыр жок деп мен айта албайм, бирок ушул тарапка биздин коом али көңүлүн бура элек. Бул да мына биз баарыбыз шайлап атабыз, институт президентства деген бар, анан институт пост президентства деген. Мына мисалы мен пайдаланып атам, эми мен өзүм мактанбай эле коеюн, өзүмдү да мактабай эле коеюн, бирок пост президенттик институт деген Кыргызстанда өтө маанилүү. Мына мен жанагы клубта жүргөнүм 100 мамлекеттин арасынан, мен ушу СНГден жалгыз эле менмин ошол жерде. Горбачев бар экен, Горбачев эми оорукчал болуп азыр барбайт ошондой. Биз мына мен Кыргызстандын өңү ошакты көрсөтүп жүрмүн да, биз демократияга умтулган өлкөбүз деп туруп. Мен ойлойм, мына биз азыр ушул маданиятты калыптандырышыбыз керек. Биз бир чоң бурулуштун алдында турабыз.
Айрым бөлгөндө өң карама масс медиада кеч эле бар болчу да, бүгүн эле биз же болбосо келерки бир президент парламенттик шайлоого чейинки 2 жылда ошондой өзгөрүүгө жетишибиз мүмкүнбү? Кандай тобокелчиликтер бар? Мисалы алдыда азыркы президент башкарып аткан бийлик маселен келерки 6 жылда ушу биз каалагандай нукка түшөт деп ишенсек болобу?
Биз баарыбыз уктап алышыбыз керек. Биз баарыбыз баягы орусча ушундай сөз бар, сторожевые псы деп турат. Баягы карап турушубуз керек баарыбыз. Менин оюмча мына 2018 жыл бул жылыштын жылы, жакшы бир бурулуштун жылы болуп атат. Демократияга бир көп мүмкүнчүлүк алып келип атат, ачык майдан алып келди. Билим топтошубуз керек, бизге экспертиза жетишпейт.
Анда сизге чоң рахмат, жаңы жылыңыз менен дагы бир жолу ден соолукта болуңуз, ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз.
Рахмат, өзүңөрдүн жаңы жылыңар менен.
Экс-президент Роза Отунбаева жыл соңунда саясий маданият президенттердин жана экс-президенттердин милдети, коомдогу ролу тууралуу кесиптешим Бурулкан Турдубек кызына айтып берди. Уктуруубузду улантабыз.
Студияда Али Токтокунов жана Элиза Кененбаева. 2018 жылы саламаттык тармагында бир нече жетишкендиктер катталды. Кыргызстанда алгач ирет бионикалык колдун протези чыгарылып, ошондой эле Индиядан онкологиялык ооруларды нур менен дарылоочу жабдуу алынып келинди. Ушул жана башка медицина тармагындагы 2018 жылы болгон жетишкендиктерге Бактыгүл Чыныбаева кайрылат.
2018 жылы кыргыз доктурлары алгач ирет бионикалык робот колдун протезин жасашты. Азырынча массалык түрдө чыкпаса да, бул долбоор өлкө хирургиясындагы протездөө тармагындагы улуттуу жетишкендиктердин бири болуп калды. Ошондой эле өлкөнүн булуң бурчунда элдетейлиген бир нече фельдшер акушердик борборлор ачылып, ал тургай Баткенде гемодиализ ооруканасы курулду. Албетте саламаттык тармагында көйгөй эбегейсиз, алдыда кыргыз медицина тармагы 2018 жылы жетишкен 5 ийгиликти санайбыз. Биринчи ийгилик – бионикалык кол. Дүйнөлүк окумуштуулар өнүккөн өлкөлөрдө жасалма интеллект бейтаптагы дарт аныктоодо доктурларга чоң жардам бере баштаган. Ошондой эле роботтук хирургиянын улам жаңы ыкмасы чыгып, бионикалык протездердин доору башталганын байма-бай кабарлоодо. 60-жылдары колсуз калгандарга эстетикалык гана сырткы келбетти бериш үчүн жасалма кол тагылса, 2014 жылдан тарта манжаларындагы нейрондорду иштеткен алгачкы бионикалык робот кол иштетилип чыккан. Кыргызстандык хирургтар мындай колду жасоону 2017 жылдан тарта баштап, 2018 жылы жай айларында Алия аттуу өспүрүм кызга тагып көрүштү. 6 адамдан турган микрохирургтардын тобун жетектеген Султан Тукешев долбоор боюнча буларды билдирди.
Протез боюнча айта турган болсок, биз көрсөткөн роликтеги Алия деген кызыбызга берген аткан протезибизди улам жакшыртып отуруп, анан азыр мына биздин оюбузга, купулубузга толгондой кылып жасап, акыркы этаптарына келип, мына жыйынтыктап бүтүп калдык. Кудай буюрса, мына жакында тапшырганы турабыз. Эмнеге ушуга чейин чөйүлүп атты? Анткени бул оңой иш эмес экен. Улам жасалган сайын улам жаңы бир нерсе чыгып, жаңы бир көйгөйлөр чыгып атты. Ошонун баарын жасап, биз ойлогондой абалга алып келип, азыр бүтүп калдык. Бирок муну менен дагы биз чектелбейбиз деген ойдобуз. Кудай буюрса, жаңы дагы бир шаймандарды алдык. Ошолордун негизинде бул протездин тышкы дагы, ички дагы функционалдарын оңдоп, баягы тышкы материалдарын адамга колуна жагымдуу боло тургандай кылып дагы оңдоп атабыз. Алдыңкы ошо койгон максаттарыбыздын бири бул ошол дүйнөлүк деңгээлге протезди ошол акырындык менен жеткирүү.
Алгачкы эки трансплантация. 2018 жылы кыргыз медиктери жетишкен дагы бир ийгилик бөйрөк трансплантациясынын өз өлкөбүздө ишке ашканы болду. Бишкектеги эне баланы коргоонун улуттук борборунда 24 майда 26 жаштагы Ысык Көлдөн келген Нурлан аттуу жигитке бөйрөк трансплантациясы жасалды. Ага алгач ирет чет элдик адистер тартылган жок. Буга чейин 2012 жылдан бери чет элден келген адистердин жетеги алдында 18 кишинин бөйрөгү алмаштырылган. Андан кийин дагы канча операция жасалды жана бейтаптын акыбалын сурап кайрылганыбызда борбордун директору Камчыбек Узакбаев 2018 жылдын ноябрь айында дагы бир бейтаптын бөйрөгүн алмаштыруу ийгиликтүү ишке ашканын маалымдады.
Мына бир 3 күн мурун последний пересадка трансплантация кылган бөйрөктү кылган баланы выписывать эттик. Состояниесы жакшы. Ал бияктан келип текшерилип турат. Иммуносупрессорный клеткалардын деңгээлин текшерип турат да. Мурун андай мүмкүнчүлүк шаар Кыргызстанда жок эле. Азыркы учурда ошондой мүмкүнчүлүк пайда болуп калды. Жакшы. Анан кийин мына бул кохлеарный имплантация деген жазады. Германия Ленхарт деген жанагы тубаса кулагы укпай калгандар бар го. Тубаса кулагы укпагандарга ошо Ленхарт деген фонд менен ушу ноябрь айында 6 тубаса кулагы укпагандарга алар кохлеарный имплантат кирип берди.
Азыркы тапта Кыргызстанда бөйрөк жетишсиздигинен жабыркагандар гемодиализ жабдуусуна байланышкан. Алардын саны 1000 ашык. Өлкөдө трансплантация ишке ашпагандыктан 30-40 миң доллар топтоп, Түркия сыяктуу өлкөлөргө барууга мажбур болушууда. Ал эми Кыргызстандын шартында ишке ашкан бул эки трансплантациянын жалпы баасы 5000 доллардын тегерегинде болду. Бабатрон 2 жабдуусу келди. Бишкектеги онкология жана гематология борборунда 2018 жылдын март айынан тарта рак ооруларын нур менен дарылоочу Бабатрон 2 жабдыгы ишке берилди. Аталган борбордун директору Эрнист Леков бул жабдуу 2017 жылдын сентябрь айында эле келет деп Азаттыкка билдирген эле. Бирок бул иш создугу болтуруп, акыры 2018 жылдын башында ишке ашты. Бир нече айдын ичинде 600 киши Бабатрон 2ден терапия алганын Леков Азаттыкка билдирди.
Индия өлкөсүнөн бизге гуманитардык жардам катары гамма терапевттүү аппарат Бабатрон 2 коюлган. Коюлган күндөн баштап, ишке киргенден баштап бүгүнкү күнгө чейин абдан жакшы бизге жардам берип, ооруларыбызды дарылап келатабыз. Бүгүнкү күндө ушул Бабатрон аркылуу бизден 600 чукул оорулуу өттү. Аппаратыбыз экисинен да иштеп жатат. Дагы кошумча айта турган нерсе, Индия өлкөсү тарабынан бул аппараттар баягы өтө мындай сложный болгондугуна байланыштуу маал-маалы менен муну профилактикалык баягы тазалоо түздөө иштери жүргүзүлүп туруш керек. Мына бир жумадан бери вот ушу Индия өлкөсүнөн келип специалисттери келип бекер ошол оңдоо мындай профилактикалык баягы оңдоо түзөө иштерин жүргүзүп буюрса эртеңден баштап кайра иштейт. Бул мындай нерсени ар бир 3 ай сайын жасап турушубуз керек да.
Кыргызстанда учурда 25 миңден ашуун адам ар түрдүү залалдуу ишик оорулары менен каттоодо турат. Жылына 5 миңден ашык кишиге бул илдеттин диагнозу коюлуп, алардын 3,5 миңден ашууну бир жылга жетпей каза болуп калууда. Буга оорулар рактын 3-4 стадиясында адистерге кайрылганы, өлкөдө дары дармектин дартты аныктоочу лабораториялардын жетишсиздиги себеп болуп жатканын доктурлар айтып келишет. Ракты жеңген наристелер. Ал арада 2018 жылы рак оорусун жеңген кичинекей кыргызстандыктар Москвадагы спорттук мелдештерде да ийгиликке жетишти. Алар спорттун 6 түрүнөн 7 медаль жеңип алышты. Бир жыл мурда оору менен алышкан балдар жана алардын ата-энелери бул жеңишке кубанып, Азаттык радиосунда ага күбө болгон эле. Балдарды дарылаган онкологтор Кыргызстанда рак диагнозу коюлган наристелердин 70-80% айыгарын айтышууда. Жардам берүү оңой фондунун жетекчиси Динара Алиева бул сыяктуу мелдештер оору менен алышып, аны жеңген балдар үчүн эбегейсиз шык берерин айткан.
Биринчи жолу катышып эле дароо 7 медалга ээ болдук. Балдар чуркоо, футбол, сууда сүзүү өңдү спорттун 6 түрүнөн ат салышты. 2 алтын, 3 күмүш жана 2 колу алдык. Бизди колдоп жана көмөк көрсөткөндөрдүн баарына алкыш айтабыз. Менимче бул мелдеш ата-энелерге ишенич тартуулайт. Ракты жеңсе болот. Биз абдан кубанып жатабыз.
Ракты жеңип эле аралык спорттук мелдеште ийгиликке жетишкен балдардын бири 11 жаштагы Мадинанын апасы Гүлзат Жапанова, кызы Москвадагы эл аралык мелдеште Кыргызстандын кызыл туусун көтөрүп чыкканына сыймыктанып, ооруну кантип жеңгенин көзүнө жаш ала эскерип берген эле.
Башыма салса айлам жок. Көтөрөсүн. Алтайда өзүмө келдим окшойт. Алтайда өзүмө келип, качан кызым жакшы болуп, өшөктөн туруп баса баштаганда мен кайра дагы жүрөгүмдө ишенич пайда болду. Ошондо менен эмне кошула баштадым.
Ийгиликке жеткен кыргызстандык кардиолог. 2018 жылы аяктап бара жатканда Америкадагы кардиологтор коллежинен Кыргызстанга жагымдуу кабар келди. Кыргызстандык кардиолог Дамир Осмонов аталган бирмеге мүчө катары кабыл алынды. Аталган коллеж дүйнөлүк кардиолог жана кардиохирургтардын жогорку мектеби болуп саналат. Ал 1949 жылы Вашингтонда ачылган. 36 жаштагы Дамир Осмонов Кыргызстандан Европа кардиологтор коомуна кирген алгачкы окумуштуулардан болуп саналат. Ал Анкарадагы Хажитепе университетинин медицина факультетин бүтүрүп, Кыргызстанда эмгектенүүдө. Өз ийгилиги тууралуу Осмонов Азаттыкка буларды айтты.
Бул ассоциация Американын эң маанилүү жүрөк боюнча эң маанилүү ассоциациясы. Бул ассоциациянын белгилеген өзүнүн жылда бир конференциясы болуп турат. Ошол конференцияда бир жылдын ичинде жүрөккө байланыштуу кандай маанилүү окуялар болсо, кандай маанилүү леченияләр пайда болсо, жаңы тактика, жаңы методдор болсо, жылда бир болгон чогулушта айтылып өтүлөт. Айтылган рекомендация боюнча көп врач ошол рекомендациялар менен иштейт. Бул рекомендациялар мажбур түрдө аткарылбаса дагы, бирок бир пациентти лечение үчүн аябай керектүү, аябай пайдалуу рекомендация болуп эсептелет. Бир жумага жетпеген эле күндө Москвадан бир бизге дагы бир сыйлык келди. Ал почетный лекарь Евразийского союза деп. Бул дагы менин оюмча бул жылдын жакшы жетишкендиктери деп эсептейм өзүм жактан.
Мындан тышкары 2018 жылы өлкөдө бир нече жаңы фабтар ачылып, Баткен облусунда Саламат аттуу гемодиализдик борбор ишке берилди. Заманбап техникалар менен жабдылган борборго ангиограф жабдуусу да коюлган. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун сунушу менен 2018 жылы сентябрда өткөн дүйнөлүк 3-чү көчмөндөр оюндарын чылымсыз өтүү демилгеси көтөрүлдү. Тилекке каршы саламаттык тармагында бир топ мүчүлүштүктөр көйгөйлөрдө болбой койгон жок. 2018 жылы айрыкча аялдардын саламаттыгы эни жана баланын өлүмдөрү бир топ катталды. Саламаттык тармагында тамыр алган коррупция эл оозунан түшкөн жок. 2018 жылдын декабрында саламаттык сактоо министри дүйнөлүк банк берген каражаттын эсебинен сатып алган 10 000 деген доллардык жол тандабас социалдык тармактарда кызуу талкууланды. Ошондой эле Бишкектеги бейтапканаларды оптимизациялоо боюнча жаңы саясат доктурлардын бир топ нааразычылыгын жаратты. 2019 жылы Денис Акко өнүккөн келечек аттуу жаңы стратегиялык программа башталары айтылууда. Ага ылайык жугуштуу эмес жүрөк, кан тамыр, кан диабети, онкологиялык оорулардын алдын алуу боюнча жаңы багыттар ачылмакчы. Себеби бул оорулар Кыргызстандагы жалпы өлүмдүн жарымынан көбүнө себеп болууда. Ошондой эле кыргызстандыктардын психикалык саламаттыгына кам көрө турган өлкөдөгү психиатриялык жардамды модернизациялоо боюнча улуттук программа да ишке ашкан турат. Бирок бул тармакта психиатр, психолог адистердин жетишсиздигинен улам программаны ишке ашырууга бейтапканалардын медайымдары, фаптардагы кызматкерлер да тартылары айтылууда. Урматтуу каарман, биз жогоруда 2018 жылдагы медицина тармагында болгон кээ бир гана жетишкендиктерди санадык. Көйгөйлөр, жан кейиткен учурлар абдан эле көп. Жаңырган 2019 жылы калктын саламаттыгы жакшырып, оору сыркоодон алыс болуп, медициналык жардам өз убагында сапаттуу берилсин деген тилекти айтмакчыбыз. Жыл жыйынтыгын мен Бактыгүл Чыныбаева чыгардым. Жаңы жылда оорубаңыз.
Кесиптешим Бактыгүл Чыныбаеванын сөзүнө кошулам. Эмки жылы сак саламат бололу, ден соолукта бололу, маанайларыбыз жаркын болсун. Ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз, бирок бизден алыстабаңыз. Бир аздан кийин кийинкиси башталат. Бишкекте саат